V-am regăsit, dragi prieteni, între scriptură și ziare, și ziarele au fost destul de alerte și efervescente asupra unui subiect care este delicat, este dificil și nu ne va fi nici nou ușor să tranșăm, dar vrem să vă dăm material pentru gândire, așa cum spun prietenii noștri care sunt vorbitori de limba engleză, hrană pentru minte. De ce să nu aflăm cât mai multe informații, să mergem călăuziți prin informații asupra subiectelor dificile? Vaccinurile. Vaccinurile au creat o grămadă de discuții, pendulări de o parte și de alta. Sunt figuri publice care s-au declarat antivacciniști, alții provacciniști. Există anatemizări de o parte și de alta. L-am invitat din nou în studio pe doctor David Ile. Bine ați venit, bine ați revenit, bine, pentru că deja avem câteva emisiuni împreună. Domnul doctor este recunoscut ca unul dintre campionii anti-avort din Cluj și nu numai. O figură publică care apare întotdeauna când este vorba de acest subiect al protecției vieții. Și l-am invitat pentru că, fiind de specialitate, ocupându-se de toată această ramură a pediatriei și îngrijirii vieții copilului, a intrat în contact informat și este una dintre cele mai puternice voci și specializate voci în a ne lămuri, în a ne duce cel puțin informații pe care le putem utiliza. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Deci, despre vaccinuri. Dați-mi voie să fac eu o mărturisire și apoi să intrăm în detaliile tehnice pe care dumneavoastră le-ați pregătit. Am fost un pro-vaccinist, să spun așa, din cauza mediului. Apoi a apărut această mișcare antivaccinistă, am fost dus și eu și soția de val și a fost un moment în care aproape decisesem să nu-i facem niciun fel de vaccin noului nostru născut. Am început să ne informăm și am făcut și noi aceeași greșeală pe care probabil mulți dintre telespectatorii noștri o fac, informându-se de la doctorul Google. Mari greșeli se pot face aici. Este scandalos cum oamenii care au studiat 20 de ani sunt neglijați în ascultarea vocilor și noi în 20 de minute de căutare pe Google devenim specialiști în aceeași ramură a științei. Apoi, informându-ne și luând contact cu medici, pediatri, medici specialiști, ne-am format o proprie opinie. La ora actuală mă declar un pro-vaccinist temperat și dacă e nevoie detaliem acest lucru. Am dorit să vă ascultăm. Deci, ne vaccinăm copiii sau nu și ce înseamnă acest lucru?
Eu cred că vaccinul a însemnat un progres absolut incredibil în istoria medicală. Să-ți imaginezi că ai de-a face cu o boală de care poți să scapi într-un mod sănătos pentru totdeauna și nu la nivel de individ, la nivel de comunitate, mi se pare o miză absolut extraordinară pe care ar trebui să o recunoaștem. De fapt, s-a declarat când eram student că am eradicat variola de pe glob din cauza vaccinării. Și am zis, wow, asta este un lucru absolut extraordinar, să putem spune că o boală care are altfel rezervorul uman, nu mai există pe glob, asta mi se pare un lucru extraordinar. Și mi se pare că, mai ales că vorbim aici în contextul unei televiziuni creștine, asta se suprapune peste așteptarea pe care o are omul și peste misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o să stăpânească pământul. Chiar și acești virus, aceste bacterii sau toxine care ne pun în spital sau ne omoară, când putem să-i cucerim și putem să-i dominăm, asta înseamnă un progres extraordinar și face parte din mandatul omului pe lumea asta. Așa că sunt un om convins că vaccinările fac extraordinar de bine societății noastre, dar sigur că fiecare lucru bun are și umbrele lui și părțile lui mai puțin pozitive. Atunci când vorbesc despre vaccin, practic ar trebui să mă refer la două lucruri importante. Una este individul și alta este comunitatea. Sigur că dacă mă gândesc că din punct de vedere statistic, din vaccinurile pe care le administrez, s-ar putea ca un individ din un milion să aibă efecte secundare majore, să facă boala pe care n-aș vrea să o facă sau să aibă alte complicații date de ingredientele care le introducem în vaccin, e un lucru care mă sperie și nimeni nu vrea să fie acel unul dintr-un milion care să trăiască această experiență. Dar dacă mă gândesc la nivel de comunitate, și aici vorbim, bineînțeles, de niște situații statistice, adică dacă mă gândesc că majoritatea comunității ar putea să beneficieze de pe urma vaccinului, n-am decât să spun, vaccinul e un lucru extraordinar, ar trebui să fie făcut, ar trebui să fie făcut, dar în condiții cu totul și cu totul clare, certe, adevărate, informate de fiecare dată. Pentru că sigur, omul niciodată nu-i mulțumit cu progresul pe care îl are și când ai făcut un vaccin în care ai folosit niște situații care îți dai seama că pot să fie critice. De exemplu, am luat un virus și l-am injectat unei persoane sănătoase ca să pot să folosesc sau unui animal sănătos ca să pot să folosesc apoi niște modificări ale acestui virus până la nivelul la care el nu va mai produce boala, va produce doar imunitatea, trec printr-un proces extrem de complicat. Și atunci, dacă știu că am niște părți slabe, întotdeauna vreau să le depășesc aceste părți slabe. Și din cauza asta, de fiecare dată sau în fiecare etapă a vaccinărilor, ar putea să existe verigi din astea slabe pe care vrem să le acoperim cumva. Când nu le putem acoperi sau dacă le acoperim parțial și zicem, nu va crea nicio problemă asta pentru societate, atunci deja avem o problemă. Cu siguranță toată lumea știe că a pune pe piață un vaccin este un protocol extrem de complicat, care trece printr-o grămadă de filtre și care, bineînțeles, ar trebui să se întâmple 100%, oamenii să fie transparenți cu toată cercetarea. Un vaccin odată produs nu-l poți pune imediat pe piață. El trebuie să fie testat, îl testăm prima dată pe animale dacă avem posibilitatea și dacă se poate, după aia poate fi testat pe voluntari și sunt niște studii care pot să dureze ani de zile până când reușim să punem un vaccin pe piață. Din cauza asta, miza economică a unui vaccin e extrem de mare. Omul sau companiile de medicamente care investesc o grămadă de bani să producă vaccinurile respective, câteodată mai uită de greșeală, mai neglijează un rezultat în dorința de a-l pune cât mai repede pe piață și să-și recupereze investiția. Înțeleg asta. Dar nu pot să înțeleg din perspectiva investitorului, dar nu pot să înțeleg asta din perspectiva consumatorului, din perspectiva populației, exact, sau din perspectiva medicului, care se gândește adevărul științific trebuie să rămână întotdeauna același și nu îl pot ascunde și o greșeală, este imoral să pun deoparte niște rezultate doar pentru că sunt grăbit să-l pun pe piață. Am avut, de exemplu, o situație interesantă cu vaccinul față de cancerul de col uterin, față de virusul papilomatozei umane. Era atât de mare grabă să fie pus pe piață și nu numai că era grabă, dar se acționa la nivel politic. Să acționa la nivel de președinți de stat, de oameni cu o influență extraordinară, să se pună vaccinul pe piață în ideea că el ar proteja fetițele să facă cancer de col uterin mai târziu. Dar acest vaccin avea valabilitate sau avea securitate de protecție timp de 5 ani de zile. și miza era să fie făcută la fetițe de 9 ani în sus. Păi de la 9, 9 cu 5 fac 14 ani. Asta presupune că ăsta e perioada în care fetița respectivă avea imunitate, 5 ani de zile. Dacă fetița asta era o fetiță normală, șansele ca ea să aibă un contact sexual cu parteneri multipli acolo unde se pune problema cancerului de col era o chestie absolut iluzorie. Dar s-a făcut atâta publicitate și s-a intervenit cu atâta forță și acum am văzut că sunt guvernanți care chiar pretind că vaccinul ar trebui să fie obligatoriu. Să este o nebunie curată. Sigur, din perspectivă socială înțeleg presiunea că dacă cineva nu vrea să-și vaccineze copilul și ajunge să se îmbolnăvească de boala respectivă, omul ar trebui să spună, domnule, nu mi-am vaccinat copilul, în consecință mi-asum toată responsabilitatea care ar decurge dintr-o posibilă infecție. Asta ar trebui să fie o chestie pe care să-i oferi omului. Bun, ești dispus să faci treaba asta? Dacă nu ești dispus să faci treaba asta, atunci ai varianta cealaltă să te vaccinezi. Dar vaccinurile ar trebui să fie o carte deschise cu toate informațiile, omul să aibă posibilitatea să se informeze despre fiecare ingredient, despre fiecare proces, sigur în măsura în care îl țin balamalele, că dacă omul poate să înțeleagă e foarte bine, dacă nu poate să înțeleagă, merită să apeleze la unul care înțelege mai bine și în care poate avea încredere să-i dea o informație corespunzătoare. Deci aici bătălia e destul de mare. Dom'le, cât e de importantă comunitatea față de individ? Și acum ca să lămuresc un pic lucrurile vis-a-vis de comunitate. De exemplu, o vaccinare ca să fie eficientă ai nevoie să depășești 80% din populația sensibilă cu vaccinul. Dacă nu reușești să ajungi la procentul ăsta, sigur că este un beneficiu, dar nu e la fel. Pentru că într-un lanț epidemiologic, dacă ai de exemplu izvorul de infecție aici și ai pe lanțul ăsta o grămadă de oameni rezistenți la infecție, lanțul nu se propagă. Dar dacă pe lanțul respectiv, de la sursa de infecție până la mine, de exemplu, vaccin, virusul sau bacteria respectivă, au întâlnit o grămadă de oameni sensibili, fiecare dintre ei dezvoltă boala, fiecare dintre ei devine izvor de propagare a infecției și asta generează epidemiile. Ori o situație epidemică, când te găsești într-o situație epidemică, poți să ai situații în care paralizezi întreaga societate. Asta nu e de așteptat și nu e de dorit. Pe de o parte, din perspectiva funcționalității, fără să mai contabilizezi situația dramatică a fiecărui individ care trece prin boala respectivă.
Da, iertați-mă, vă întrerupt un pic să ne întoarcem la acel vaccin al virusului papiloma. Așa cum ați spus, vaccinarea are loc între 9 și 14 ani. Dar sunt voci care spun nivelul vârstei la care o fetiță în lumea modernă, urbană, și începe viața sexuală scade tot mai
mult. Așa e, e adevărat.
Și mai ales cu parteneri multipli, mai ales în aceste comunități care au scăpat sub control. Când tinerii se găsesc pe rețele de socializare, când este un întreg haos al părinților plecați la muncă în străinătate, în țările din Europa de răsărit, copiii rămân singuri acasă, posibilitățile de contact sexual cu parteneri multipli și o posibilă epidemie este atât de mare și atunci vin să legitimeze această intervenție. Și ne trezim cu asistenta medicală și medicul care vin, întrerup ora de fizică. La o clasă își spun, toată lumea se vaccinează acum. Copilul nu are unde și nu are posibilitatea de a spune nu, da, află părintele mai târziu cu o zi că iată mi s-a vaccinat fetița. Cum răspundeți unui asemenea situație?
Asta mi se pare că e un abuz la adresa individului care n-ar trebui să se întâmple niciodată. Eu cred că Dumnezeu l-a făcut pe om liber și trebuie să rămână liber în continuare. Chiar liber să aleagă moartea, că așa, asta face Dumnezeu cu noi, ne lasă liber să alegem moartea sau viața. Și individul nu poate fi privat de libertatea lui. Aici mi se pare că abuzurile astea în care vin cu forța sau dau o legislație prin care toată lumea trebuie să se înregimenteze, sunt greșite. Sigur că înțeleg din perspectivă medicală și din perspectivă socială și din perspectiva caselor de asigurări de sănătate, înțeleg de ce se face atâta presiune, dar asta nu poate să justifice violarea libertății individului.
Da. La fel este cu această aceste vaccinuri care se făceau în maternitate. Era o baterie de vaccinuri care se administra, acum înțeleg că nu se mai administrează. Care sunt criteriile după care generații înainte erau 3, 2, 3 vaccinuri care erau administrate imediat și acum părinții sunt lăsați, nu mai suntem protejați, numai pe mine mă face să mă gândesc că ori n-a fost corect, ori n-a fost bine, ori a fost un abuz atunci, ori acum este un abuz. Ori s-a descoperit ceva de care eu nu știu, că toți ne gândim așa, ne gândim la cel mai mare bine al copilului nostru și niciunul dintre părinți nu se gândește în felul următor. Ce bine ar fi ca lumea să fie protejată, chiar dacă copilul meu este cel al un, copilul cu numărul 1 milion care cade victimă. Niciunul. Noi nu ne gândim, lasă probabil copilul altuia va fi, al meu să fie protejat, copilul altuia să fie cel cu numărul 1 milion,
Victima, da.
al meu să fie dintre cei protejați. Ce se întâmplă? Putem cădea pradă unui sindrom de scenarită, ceva se întâmplă în spatele cortinei, se ascund informații, noi nu știm, sau sunt totuși informații accesibile la vedere despre aceste lucruri?
Din păcate, lucrurile sunt un pic amestecate. Prea adeseori vine cu. E o brutalitate să intri la ora de fizică și să spui toată lumea se vaccinează. Nu poți să faci așa ceva într-o societate normală și într-o societate democrată. În primul rând, mai ales că vorbești despre copil, orice acțiune asupra unui copil trebuie să primească
În
avizul de la
convințarea
părinți.
părinților.
Nu, altfel e un abuz, e o agresiune. Dar. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, părintele ar trebui să îi se ofere informație 100% despre vaccin. Ca el să știe care sunt ingredientele, ce riscuri sunt, care sunt problemele care se pun și atunci omul are libertatea să aleagă. Altfel, alegi într-o situație în care ești dezinformat și asta nu e un lucru bun. Sigur, marele scandal s-a produs cu mai multe vaccinuri. În principal s-au produs cu vaccinurile care sunt multidoză și care aveau ca și conservant o substanță organomercurială numită timerosal. Asta este o substanță extrem de ieftină din punct de vedere al producției, dar foarte eficientă pentru a nu contamina vaccinul respectiv cu alte bacterii sau alte infecții de care nu ai nevoie. El se folosește chiar și în clipa de față în Europa pentru vaccinurile multidoză. De exemplu, te duci la o clasă de copii, nu o să ai acolo 38 de fiole pe care să le deschizi și la fiecare copil să injectezi din fiolă separată. O să ai o fiolă unică și fiecare copil primește din vaccinul respectiv doza care trebuie să o primească. Ca să poți să te asiguri că nu se contaminează la manevrele astea de administrare, avem acest conservant pus în vaccin care se numește timerosal. Ei, timerosalul, substanță organomercurială, a fost implicată și s-a crezut că ea este cea care produce autismul, pentru că s-a constatat în ultima vreme o creștere a diagnosticării autismului în paralel cu creșterea numărului de vaccinări și a extinderii ratei de vaccinare. Acum, sigur că există o discuție destul de controversată și chiar aici am la mine un articol recent scris pe tema asta. Nici la ora actuală nu se poate trage o concluzie certă că timerosalul sau acești compuși organomercuriali sunt cei care sunt responsabili de autism. Deși s-a făcut, a fost un cercetător care a făcut această asemănare între comportamentul autismului și intoxicația cu mercur. Pentru japonezi care mănâncă o grămadă de pește de oceanic și care se știe că se infectează cu mercur din rezidurile care se aluncă în mare, au vrut să vadă dacă într-adevăr se poate face o similitudine între simptomatologia bolnavilor intoxicați cu mercur și cei cu autism. Există simptome similare, dar nu sunt identice și nimeni nu poate să tragă o concluzie certă și să spună într-adevăr timerosalul e cel care e
Și care
cauza
responsabil.
autismului pentru societatea actuală.
Și mai este o problemă implicată aici. Autismul a fost subdiagnosticat, a fost sau diagnosticat greșit. Acum trăim într-o etapă și de asta Era o poveste, poate vreau după aceea să vă las pe dumneavoastră să compensați istorioara mea. Erau un grup de cercetători și au făcut o cercetare asupra unui purice. Este anecdotică povestea, dar cu foarte mare legătură asupra unor metodologii științifice. Au bătut în masă, puricele a sărit și au consemnat. A sărit. Au secționat piciorușele, au bătut în masă, puricele sare. La un moment dat, în ultima fază a experimentului, au secționat toate piciorușele puricelui, au bătut în masă, puricele n-a mai sărit. Și au consemnat în caietul de observații următoarea observație. După ce secționăm toate picioarele puricelui, puricele nu mai aude. Iată, noi putem face niște observații, dar concluziile pot fi greșite. Putem observa această paralelă a progresului în vaccin, a progresului vaccinării și a unei creșteri a ratei autismului, dar putem pune pe seama altceva. Diagnosticarea corectă sau corect. Din ce în ce mai corectă a autismului. Este o evoluție. Am un prieten care se ocupă de autism, este specialist în acest lucru și sper să-l am odată invitat în emisiune. Sunt progrese fenomenale în diferențiere diagnostic la cei care au trăsături de autism, cei care au autism autentic și așa mai departe. Și în metodele de tratament, bineînțeles. Deci, iată că dumneavoastră ați adus aici. Aș vrea să ne exprimăm clar față de ascultători. Cât putem pune, cât putem lua în seamă această frază? Vaccinurile sunt direct responsabile de autism. Putem spune o asemenea frază senin sau...
E greu de spus. De ce atâta batere totuși în societate la ora actuală vis-a-vis de asta? Este pentru că ce știm cu precizie este că substanțele organomercuriale sunt toxice pentru creier.
Corect.
Și cu cât vorbim de un creier mai tânăr, cu atâta efectele sunt mai dăunătoare. Dar nu există, eu n-am găsit niciun fel de studiu în care, sau o meta-analiză de studii în care să spună, da, domnule, uite, studiile astea dovedesc fără dubiu că într-adevăr timerosalul e responsabil de autism sau vaccinurile care conțin timerosal sunt responsabile de autism. Acum, ce va fi interesant de urmărit în continuare e următorul lucru. Americanii și Canada ori decis să scoată din conservarea vaccinurilor pentru totdeauna, sau mă rog, o perioadă de vreme, să scoată timerosalul afară. Dacă autismul va scădea în societatea americană și la copii care au primit vaccinuri americane sau canadiene, atunci, într-adevăr, vom putea concluziona mai bine că timerosalul e răspunzător de autism. În Europa încă se folosește timerosalul și nu a fost scos. Și vom avea un experiment interesant la nivel de macropopulații să vedem dacă într-adevăr se poate trage ceva concluzie despre asta sau nu. Sigur, durează. Va trebui să treacă câțiva ani, câțiva zeci de ani ca să vedem că într-adevăr copiii ăștia n-au nicio problemă și se poate trage niște concluzii pertinente să spunem da sau nu legat de treaba asta.
Deși am mai avut o emisiune cu doamna doctor, cu domnișoara doctor Estera Decean, tot despre vaccinuri, dânsa este neonatolog, aș vrea să reluăm puțin explicația pentru cei care au ratat emisiunea respectivă, să explicăm puțin, pentru că am discutat despre efecte, să ne întoarcem puțin la întrebarea care cred că trebuie să fie totuși lămurită cumva. Cum funcționează un vaccin? Ce este un vaccin? Pentru că s-ar putea să discutăm neinformați despre lucruri asupra cărora nu știm cum le funcționează mecanismul.
Sunt mai multe tipuri de vaccinuri. Sunt vaccinuri antibacteriene, antivirale și antitoxină. Antibacteriene, de fapt, ce urmăresc este să ia niște, ori o bacterie care e foarte atenuată, bacteria care altfel ar produce boală trece prin niște procese din astea de atenuare în care ea nu e mai capabilă să producă boala, dar poate să producă răspuns imun. Și interesul meu este să-i dau, femeii această, să-i dau omului care va fi vaccinat, să-i dau această bacterie, asigurându-mă că niciodată nu se va produce boala, ci va produce răspunsul imun. În cazul în care individul, după astfel de expunere, ajunge în contact cu bacteria sălbatică sau cu virusul sălbatic, așa îl numim, el nu va mai produce boala pentru că omul deja are imunitatea pregătită.
A dezvoltat
imunitate. Sigur, aici nu are rost să intrăm în detalii, dacă imunitate de tip umoral sau de tip celular, e deja o chestie mult mai de detaliu în care nu are rost să intrăm. Și atunci, la fel pentru toxine, din toxina respectivă, care de fapt e o proteină, ar trebui să mă dumiresc să văd care segment din proteina asta e capabil să producă imunitate, dar să nu producă boală. Și atunci, prin mecanisme de biochimie sau de chimie, să pot să secționez doar acel fragment care produce imunitate și niciodată nu va produce boală. La vaccinurile cu virus, la fel. Vreau să mă asigur că, și asta este partea de securitate pentru vaccinuri, întotdeauna vreau să mă asigur că va fi nici măcar 1 la 1 milion dintre oameni care vor primi vaccin și vor face boală. Asta e miza, asta e ținta spre care alergăm. Dar din păcate n-am putut ajunge acolo. Și atunci, majoritatea vaccinurilor de la ora actuală, de obicei sunt fragmente de bacterie, fragmente de toxină sau virusurile omorâte și fragmente de virus pe care le folosesc pentru vaccinare. Și asta cumva îmi confirmă că de fapt eu nu voi produce niciodată boala injectând aceste vaccinuri, ci voi produce doar imunitatea pe care o aștept. O mai fost un scandal, de exemplu, cu virusul față de rujeolă, care a fost infectat cu un alt virus pentru că s-au folosit culturi de celule pentru a produce vaccinul de la porc. Și s-a contaminat vaccinul respectiv cu un alt virus de care nu am avut nevoie. Și atunci a apărut scandalul respectiv. Domnule, de unde știu eu că firmele care produc vaccinuri îmi pot ele da mie garanție că ele nu au efect nici pe termen scurt și nici pe termen lung? Vă dați seama, să ajungi la concluzia că nu are efect pe termen lung presupune că ai făcut un studiu de câțiva zeci de ani. Ori dacă în acești zeci de ani nu ajungi să folosești vaccinul niciodată, e foarte complicat să găsești un investitor care e gata să investească pentru un rezultat ce îl obține după 60 de ani sau 50 de ani sau cine știe cât, ca să poată să spună în viața unui om sigur nu se va produce. Și mai ales că tehnologia și știința nu rămâne pe loc, apar tot felul de alte lucruri și te-ai putea trezi că ai făcut o investiție de nu știu câte miliarde de lei și practic ai pierdut pentru că a apărut altul mai bun care ți-a luat. De-aia tensiunea e mare, îi de înțeles tensiunea, dar ea nu e justificată atunci când ne gândim la sănătatea populației.
Și într-un fel, orice vaccin presupune o mare doză de speranță și credință. O mare încredere că se va desfășura în organismul fiecărui participant la vaccin această reacție ideală, că voi introduce în organismul respectiv un cal troian cu soldăței mai mici, mai slabi, care pot fi bătuți, pentru ca soldații mei din corpul meu să fie atât de antrenați că în momentul când vine acel adversar real, își vor fi dezvoltat tehnica de luptă. Deci toată această presupunere este extrem, extrem de optimistă. De aceea trebuie să înțelegem și prudența unor antivacciniști care spun: eu nu voi băga mercur în creierul copilului meu, nu voi admite să fiu infectat până când nu se declanșează eventual o epidemie și atunci să recurgem. Există posibilitatea asta la care se gândesc unii antivacciniști, să așteptăm până dacă se declanșează o epidemie și atunci se recurgă în masă la vaccin, mai are efect.
E riscant, pentru că tu nu mai poți avea beneficiu reacției imune când epidemia deja s-a declanșat. Virusul sălbatic se propagă cu o viteză mult mai mare și niciodată nu știi unde e focarul și care e direcția de propagare și e prea târziu. Deja virusul sălbatic începe să facă imunitate. Aici de fapt e delicatețea tipului de vaccinuri pe care îl folosim. Ai vrea ca vaccinul să fie cât mai sigur, Dar din păcate vaccinurile astea super sigure cu virus omorât sau fragmente de virus, cu bacterii omorâte sau fragmente de bacterii, cu toxine un pic denaturate sau doar fragmente de toxină, ele sunt mai sigure, dar reacția imunologică nu e la fel. Reacția imunologică de obicei e mult mai mică și studiile recente dovedesc că nu se poate obține cu astfel de vaccinuri o imunitate care să depășească 5 ani de zile. Când făceam vaccinările cu virusuri atenuate, vii, dar atenuate, puteam să spunem, domnule, ai făcut un virus antirujeolic, ești pentru toată viața protejat. Cel puțin așa credeam atunci. Bine, e foarte greu de verificat treaba asta acum, pentru că ce ar trebui să faci, ar trebui să selectezi acea populație care a fost vaccinată doar cu acele tipuri de virus și să vezi care e doza de anticorpi sau de apărare imunologică pe care omul o are acum față de virusul respectiv. Ori asta n-am auzit pe cineva făcând un astfel de studiu. Poate că există, dar nu știu eu despre asta. Și atunci e această bătălie. Cu cât lași mai multă asemănare între virusul vaccinal și virusul sălbatic, cu atâta obții mai mult răspuns imunologic. Dar există riscul să ajungi la boală sau să ajungi la efecte secundare pe care nu vrei să le ai în situația vaccinării.
Da. Mai este o problemă, iarăși a fost un scandal care a ieșit la suprafață în momentul desființării sau devalizării unui mare institut producător de vaccinuri din România. A fost o situație extrem de delicată și s-a pus următoarea problemă. Am importat vaccinuri, unele produse în alte spații geografice, cu aceste fragmente sau bacterii sau viruși care au fost fie fragmentați, fie omorâți, dar din alte spații. Transportându-le în alte spații geografice, spre exemplu, ideea foarte, foarte optimistă a vaccinului global, aplicabil global, pe orice fel de populație, pe orice fel. Ai o populație în Amazon care se confruntă cu un anumit tip de populație de virus, altă structură bacteriană, cu alte feluri de toxine. În momentul când luăm, de exemplu, un vaccin produs în China, și spun la întâmplare, pentru că majoritatea lucrurilor pe care le avem împrejur sunt produse în China, da? Dar e un virus produs în China, recoltat din mediul respectiv și este transportat și se vaccinează o populație din America de Nord. Cât de mare este pericolul odată ca să iau un virus pentru care corpul acela nu este pregătit sau să iau inutil un virus care oricum nu are niciun fel de efect în spațiul respectiv?
Acum, și aici depinde de virus și depinde de boală, de bacterie. Sunt bacterii, de exemplu, cum e meningococul. Meningococul are nu știu câte subtipuri care fiecare sunt predominante pe anumite zone geografice. Dacă aș lua un vaccin dintr-o zonă care e foarte departe de tipul de meningococ care circulă în zona mea geografică, cu siguranță aș avea ceva beneficiu față de zero, dar n-aș avea maxim beneficiu pe care mi-l doresc și pentru care vreau să expun niște populații la riscuri. De aia depinde de bacterie. Sunt viruși care, de exemplu, sunt foarte stabili, la fel bacterii foarte stabile, care sunt la fel, au aceeași antigenicitate pe toată suprafața globului, pe când sunt altele care au subtipuri care circulă mai mult într-o anumită zonă sau alta. Aici merită să discutăm un pic despre virusul gripal. Virusul gripal are o particularitate unică, în sensul că își modifică antigenicitatea de la un an la altul. Și în concluzie, dacă eu, de exemplu, obțin un virus pentru... se fac niște studii și se fac niște estimări care ar fi tulpina de virus care ar trebui să apară în următorul sezon rece creștere a infecției cu virusul gripal. Și atunci se încearcă, dar numai niște încercări, pentru că niciodată nu ai garanția că se va întâmpla așa sau nu, se încearcă să se estimează tulpina de vaccin, de virus care va circula în zona respectivă. Dar aproape că niciodată, pentru că producerea vaccinului necesită un anumit interval de timp, ca eu să fiu de fiecare dată exact pe tulpina care circulă în momentul de față, e aproape iluzoriu.
Da.
Din cauza asta, nu sunt extrem de entuziasmat pentru vaccinarea antigripală, fără discernământ, în masă și așa mai departe. Sigur, atunci când ai o epidemie, poți gândi despre posibilitatea că da, chiar dacă nu voi obține o protecție de 100%, pentru că niciun vaccin nu își poate permite să spună protecția e 100%. Deci 100% din oamenii vaccinați vor fi rezistenți la boală. Pentru că unul e mai rezistent, altul e mai puțin rezistent, indivizii, și n-ai niciodată posibilitatea să obții un răspuns perfect. De aia, unele vaccinuri intră în discuție. BCG-ul, de exemplu. BCG-ul e un vaccin față de tuberculoză care se face la copil în maternitate.
Acum am aflat că nu se mai face, recentisime.
Majoritatea copiilor, care, adică toți copiii care îi găsim, sau mă rog, majoritatea dintre ei care găsim internați în spitale de ftiziologie, îți vaccinați. Asta înseamnă că vaccinul ăsta are o problemă. Și în țările civilizate vaccinarea BCG nu se mai folosește. Nu știu de ce am rămas noi, pentru că tuberculoza se spune că e o infecție a sărăciei, a mizeriei. Noi toți purtăm bacilul Koch în plămân, dar nu suntem, nu ne îmbolnăvim decât atunci când intrăm într-un declin imunologic, într-o situație de asta de privare de hrană sau ceva de genul ăsta, altfel suntem rezistenți. Și atunci nu are niciun sens să faci un vaccin BCG care poate produce efecte secundare suficiente. Și au fost cazurile astea tocmai cu vaccinul adus din Danemarca, mi se pare că a fost scandalul respectiv, BCG-ul adus de acolo, care nu știm ce s-a întâmplat cu el, dar au produs atât de multe efecte secundare, necroze la zona de injecție sau necroze ganglionare. Nu vrei un astfel de lucru, mai ales când nu ai nicio garanție că într-adevăr ăsta va fi un beneficiu. Deci administrarea BCG-ului pe bandă este, aș spune, o eroare. Și asta mă uit la cei care sunt mai informați ca noi, care fac studii mai amănunțite ca noi și care nu folosesc această vaccinare fără discernământ.
Spuneam la începutul emisiunii că sunt un pro-vaccinist temperat sau prudent și acesta este unul dintre lucrurile pe care am acceptat unele vaccinuri, acesta l-am refuzat, tocmai informându-ne, având aceste informații pe care tocmai ni le-ați dat, am refuzat BCG-ul și dintr-un alt motiv, pentru că al nostru copil a fost expus deja din pricina familiei care e purtătoarea unui, sau să-i spunem, a fost în contact
în
cu
contact cu bolnav de tuberculoză.
Da, atunci, având acest contact, se poate crea destul imunitate cu copilul să poată rezista în eventualitatea unui astfel de accident. Dar asta a fost unul din motivele pentru care am refuzat exact acest vaccin și un alt lucru, copilul fiind prematur, am întârziat la maxim toate celelalte vaccinuri cu acordul medicului, avem un medic de familie extrem de luminat, cu acordul medicului am întârziat tocmai copilul să-și poată dezvolta acele abilități de viață ca să poată suporta această agresiune, pentru că este o agresiune asupra corpului și asta se vede imediat în efectele secundare, temperatură, corpul luptă cu infecția aceea programată pe care noi o administrăm. Un alt lucru care probabil se naște în mintea ascultătorilor este: bun, cum pot avea acest fel de informare, carte deschisă despre care dumneavoastră spuneți? Cum pot avea schema de vaccinare și să pot alege într-un mod informat, inteligent, ca părinte responsabil, și avem din ce în ce mai mulți părinți tineri, mă refer la populația între 25-35 de ani, sunt populație urbanizată, cu acces la internet, mulți dintre ei ascultă emisiuni care noastre, sunt dornici de informare, mulți dintre ei sunt cu pregătire științifică și spun da, înțelegem, nu vrem nici să mergem în direcția acelei celebrități care este cu totul antivaccinistă, dar nici în direcția aceea de a ne duce orbește, să vaccinăm tot ce tot ce prindem. Cum putem să ne formăm o educație vaccinală corectă?
Asta e o provocare destul de mare pentru întreaga societate. Eu cred că obligația de bază aici revine în primul rând producătorului de vaccin, care ar trebui să nu-și permite să facă nicio vaccinare fără să facă o campanie, nu știu, o campanie media suficient de puternică în care să vorbească despre tot ce conține vaccinul, de toate riscurile pe care le are, de toate beneficiile pe care le are, și populația să poată să spună, chiar dacă acum nu am acces, ascult, și să nu fie o emisiune care să nu mai prinzi în veci, să fie o emisiune accesibilă ori de câte ori ai nevoie, asta presupune obligația producătorului sau distribuitorului de vaccin să aibă toate informațiile la dispoziție. Dar chiar și cu toate informațiile, oamenii nu toți pot să tragă concluzii corecte și medicale, că nu toți au același grad de pricepere. Și atunci, sigur, există doctorii, că altfel dacă n-ar fi nevoie de doctori, am avea numai niște computere, am avea niște emisiuni și am rezolvat problema. Dar cum fiecare caz e particular, și așa cum a spus, unul e prematur, altul are o deficiență imunologică, altul are o boală gravă, altul tocmai a făcut o altă infecție și nu vrei să faci greșeli care te expun la riscuri suplimentare. Informația ar trebui să fie obligatoriu din punct de vedere al legii. Nu punem pe piață niciun fel de vaccin până nu ne asigurăm că o emisiune de informații a fost dată în mod repetat și accesibile oricui, ca să poată fi fiecare om informat corespunzător.
Da, așa cum avem avertizări asupra zahărului, sării, alcoolului și altor produse care sunt la îndemână, le putem folosi liber, ce ar însemna să mâncăm cu totul fără să punem zahăr sau sare, dar suntem avertizați, există aceste campanii scurte de informare. Cred că astfel de discuții personalizate, ne ducem cu copiii noștri în magazin și le cumpărăm haine pe măsura lor. Și probăm și avem grijă să stea bine. Când crește copilul, îi cumpărăm altă haină. La fel se face, cred, cu grija medicală și noi ca părinți ne-am asumat această responsabilitate de a, folosesc aici un barbarism, de a customiza bateria de vaccinuri pentru copil în așa fel încât să călătorim cu el prudent, având în vedere că este și suspect de talasemie, o talasemie minor, atunci mergem cu el cu atât mai prudent. Acum, luăm tot istoricul medical al copilului.
Acum, există, din păcate, aici lucrurile trebuie să fie foarte bine cântărite, pentru că există și exagerări, copilul are un pic de roșu în gât, deci nu-l vaccinez. Asta poate să întrerupă calendarul, având în vedere calendarul de vaccinări, e un calendar destul de aglomerat. Orice întârziere sau prelungire presupune riscuri suplimentare. Pentru că ceea ce încercăm să facem din perspectiva vaccinurilor este să condensăm cât mai tare calendarul ca la un an de zile, de exemplu, copilul să aibă cam toate vaccinurile de care are nevoie. După aceea se fac doar rapeluri, adică întărirea imunității, ca să ne asigurăm că menținem la un anumit nivel imunitatea copilului. Și dacă nu se cântărește suficient de bine situația, poți să ai, te trezești în situația, nu mai pot să-l vaccinez, am pierdut și campania asta, am pierdut și cealaltă, trebuie
substanța.
Să-l cumpăr de data asta, mă întreb oare l-am cumpărat de la sursa bună, ăsta era cel care trebuia, deja e un efort suplimentar, deci aici foarte bine trebuie cântărite lucrurile ca să te asiguri că într-adevăr faci un lucru responsabil. Da, cu siguranță nu e imposibil pentru cineva care îi pasă de copii și care vrea să facă lucruri bune.
Și în același timp ar vrea ca ai noștri telespectatori să înțeleagă și aș vrea să insistăm, aflându-ne la astfel de emisiuni, să nu luăm locul specialistului, să nu ne transformăm noi în medicii copilului. Pentru că tentația asta autotratării la români și a luării soartei noastre în mâinile proprii, lasă că știu eu mai bine. Există probabil o neîncredere legitimată în actul medical, pentru că mulți dintre noi avem experiențe nefericite cu medici irresponsabili și știm că există și astfel de cazuri. Dar aceste cazuri nu trebuie să ne dea legitimitatea și mai ales posibilitatea de a ne lua autoritatea, de a decide singuri ce putem face pentru viața copilului. Pentru că apoi, dacă am făcut o greșeală, ne punem mâinile în cap și căutăm vinovații. Când vinovații suntem chiar noi înșine.
Da, da. Cu siguranță e corect ceea ce a spus și cred că un părinte responsabil, în primul rând, ar trebui să cunoască limita până la care se simte confortabil să ia decizii. Sigur, întotdeauna părintele trebuie să ia o decizie, dar el poate să aibă consilierea unui medic, poate să, dacă nu are încredere în medicul respectiv, poate consulta un alt medic, poate să înțeleagă, de aia avem posibilitatea la a doua opinie. Și asta e un drept al pacientului, care e un lucru foarte bun. Nu mi-a plăcut ce a spus doctorul, mi s-a părut că spune nu știu cum. Bun, mă duc să văd ce spune celălalt om și în cazul în care văd că lucrurile se adună împreună și au aceeași direcție, atunci sigur am mai mult confort să iau decizia care trebuie. Da.
Există acum două și aș vrea, timpul ne este atât de scurt, aș vrea să încheiem și cu vești bune. Există acum studii și am înțeles și sperăm că nu sunt doar fake news sau mituri, am înțeles că suntem foarte, foarte aproape de obținerea unor vaccinuri împotriva bolii Lyme și împotriva cancerului. Acum când spunem cancer, ca unii care ne întâlnim cu această realitate, eu, din perspectiva hospice, a capelanului care se ocupă de bolnavi terminali dumneavoastră, chiar ca medic, știm că când spunem cancer, spunem foarte, foarte multe lucruri.
Așa.
Se pune întrebarea împotriva cărui tip de cancer, împotriva și cât de este de avansat acest, dar sunt nădejde, sunt și privim cu speranțe. În fața unor asemenea vești, oameni care au fost foarte virulenți antivacciniști încep să-și moaie glasul, pentru că într-adevăr este un progres care ne dă tuturor multe speranțe.
Așa este. Ar fi bine dacă am putea să avem întotdeauna o măsură echilibrată a lucrurilor. Numai că noi putem trece dintr-o extremă în alta, pentru că nu știm exact care e varianta cea mai bună. Acum, legat de vaccinurile anticancer, sigur, e o privire foarte grosieră ceea ce am să spun acum, dar în organismul omului apar în cursul vieții o grămadă de celule canceroase pe care sistemul nostru imunitar le detectează și le anihilează. Ceea ce se întâmplă în mod paradoxal este nu știm ce se întâmplă, dar la un moment dat anumite celule scapă de acest filtru imunologic și atunci celulele respective devin celule canceroase. De fapt, noi avem o problemă de imunologie cu cancerul. Asta este problema de bază, că dacă sistemul nostru imun ar putea să detecteze toate celulele, n-am fi niciodată bolnav de cancer. Așa că nu știu exact în ce direcție se duce cercetarea asta pentru vaccin împotriva cancerului, dar ar fi un lucru fantastic și aș fi curios să trăiesc experiența aia. Și aici iarăși trebuie să menționăm următorul lucru. Orice tip de celulă poate să devină celulă canceroasă. Așa că avem zeci de tipuri de celule și a crede că putem avea un vaccin unic pentru asta mi se pare un pic iluzoriu.
Da,
dar
și
dacă va fi față de unul, va fi fantastic.
Da. Dar sunt și alte feluri de vaccinuri. Se înțeapă cineva, eu am pățit-o, mă înțep într-un cui ruginit și apoi mă duc și fac o injecție. Mă mușc cu un câine și fac o injecție. De ce?
Pentru că e vorba de dacă cuiul respectiv e contaminat cu Clostridium tetani, care produce tetanosul, sau nu. Și asta e vorba de faptul că o ajuns sau nu a ajuns în contact cu fecale de animal. E absolut impresionant să vezi un om cu tetanos, ce înseamnă situația acestui om, care am văzut două cazuri în viața mea, oamenii ținuți într-un spațiu foarte protejat, orice mică agresiune auditivă, tactilă, poate să le declanșeze niște contracții cutremurătoare și din păcate toxina tetanică fixată odată pe receptori nu se mai poate desface de pe receptori și ceea ce face este asiști la moartea omului.
Dar e moarte în chinuri groaznice. Practic,
groaznic. E absolut de nedescris.
Contracțiile, ca să își imagineze ascultătorii, contracțiile sunt în arc, omul se transformă
exact,
într-un
se numește opistotonus asta, când se contracte extensorii și omul formează un asta, sprijinește în creșteți și în călcâie și contracțiile violente din calea afară, omul nu poate respira în perioada respectivă, e absolut impresionant. Dacă ai vedea
musculare.
Contracții musculare generalizate. Deci dacă ai vedea un astfel de caz, cu siguranță ai zice, wow, e mult mai bine să fie vaccinați oamenii pentru treaba asta. Mai ales că vaccinările față de bolile care se produc prin toxine sunt mult mai puțin periculoase decât cele care vizează virus sau bacterii. Toxina respectivă, dacă e denaturată, șansa să producă boala e foarte mică, mai ales că vorbim de doze extrem de bine cântărite ca ele să nu producă boala, ci doar imunitatea pe care o urmărim.
Mușcătura de câine există? Ați văzut vreodată bolnav de rabie?
N-am văzut un bolnav de rabie, dar am citit descrieri. Vă dați seama, nici eu ca medic n-am văzut un caz de rabie pentru că sunt foarte rare și reușim să le tratăm destul de timpuriu și omul chiar după mușcătură are un pic de timp de așteptare. Incubația rabiei durează o perioadă mai lungă și omul are posibilitatea să-și facă vaccinul respectiv. Dar pot fi animale cu rabie, modificări de comportament absolut paradoxal, omul care intră în perioada aia de nebunie secundară rabie e foarte impresionant. N-am văzut niciun caz concret, din păcate. Am văzut tetanos, în schimb.
Și mai nou, vaccinuri antiviperine împotriva diferitelor veninuri de șerpi sau nu numai, și alte insecte. Am colegi care merg în alte spații, cum este Africa sau India, și iau o întreagă baterie de vaccinuri pentru a fi protejați în spațiile respective. Iată vaccinuri care pot fi folosite. Deci dreaptă cumpănire în orice lucru. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații prețioase și mai ales pentru acest lucru pe care sper să-l putem transmite telespectatorilor noștri. Mult bun simț și dreaptă cumpănă. Cum spunea Nicolae Steinhardt, este unul dintre cele mai grele lucruri să obținem dreapta cumpănire. Și cum bine spuneați dumneavoastră, adineori, să nu cădem în extreme, să ne informăm, să cerem cu efervescență autorităților să ne informeze, să căutăm surse bune de informații și mai ales mergeți la medic, dragi prieteni. Nu luați decizii singuri. Sunt decizii care pot fi extrem, extrem de periculoase. Așa cum atunci când vă doare o măsea, mergeți la stomatolog, așa cum atunci când este o rană deschisă, mergeți la chirurg. Sunt boli care nu dor, sunt boli care vin peste noi, pentru care trebuie să ne protejăm tot în compania medicilor. De aceea avem nevoie de ei și de abilitățile pe care Dumnezeu le-a cultivat în ei. Vă mulțumim încă o dată. Dacă aveți un ultim gând pentru telespectatorii noștri legat de subiectul nostru.
Aș zice că susțin 100% dreapta măsură. Întotdeauna există exagerări și exagerările n-ar trebui să ne ajute să aruncăm și copilul cu apa murdară, așa că merită să păstrăm copilul în apa curată și dacă o putem face mai curată, cu atât mai bine.
Vă mulțumim! Dragi prieteni, vă mulțumim și ne revedem la alte subiecte interesante. Ne recoltăm provocările din presă, încercăm să răspundem cu ele din perspectiva revelației prin Scripturi. Până atunci, la revedere!